посиденьки.
Чили розмови українські.
Доброго вечора, з вами Юлія Мусатенко.
Ілона Токарева.
У вечірніх посиденьках. Сьогодні у мене в студії перша гостя – студентка, волонтерка, громадська діячка. З нею ми поговоримо за кілька хвилин, а поки що перші новини та гарна музика. Найважливіші новини тижня. Поки в Україні триває війна, західно-балканські виробники зброї переживають бум. Виробництво зброї збільшилось у декілька разів. Про це пише РБК «Україна» з посиланням на The Economist. За даними The Economist, з 2020 року сербський експорт зброї збільшився в 4 рази. З моменту вторгнення Росії в Україну було поставлено боєприпасів на суму близько 800 мільйонів євро. А експорт Боснії за перші 4 місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. Залишки оборонної промисловості зараз зосереджені в Боснії та Сербії, на які припадає понад 90% військового експорту Західних Балкан. Як пише видання, особливий інтерес для України та її прихильників становить здатність промисловості виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього, боснійський снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний. Попри те, що і в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють їм продавати зброю в зони бойових дій, ці країни знайшли обхідні шляхи через треті сторони. Наприклад, основним покупцем боснійських куль є США, які вони перенаправляють в Україну. А ось Сербія, попри відмову запровадити санкції проти Росії, переправляє тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину і підставних компаній. Балканські члени НАТО – Хорватія, Албанія, Чорногорія і Македонія – передали значну частину своїх запасів старого радянського озброєння. Уте економіст вважає, що для деяких балканських урядів таке виробництво озброєння – це можливість отримати політичний кредит довіри в Америці та Європейському Союзі. Особливо це стосується тих, хто прагне приєднатися до ЄС. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік. Джерело Умєрова в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону. Пряма мова. Ми навіть у цьому році пояснили ринку, що ми будемо закуповувати більше ніж мільйон дронів. Зі своєї сторони, ми не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність більш ніж декілька мільйонів дронів. На наступний рік ми не дамо ворогу шансу нас обійти. В цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше. Умєров також заявив про розширення ракетної програми. Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні, сказав він. Ще 19 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024-му. А 20 березня цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна за додаткової фінансової підтримки з боку західних урядів може виробляти 2 мільйони дронів на рік.
Мабуть, саме лот твої дороги там. Ти, напевно, їхав довго по снігам. Та раптово санки повело в Коран. Повело в Коран. Тато, де ти був? З мамою руками так чекали ми. Ти летів, напевно, понад хмарами. Та літак сховався за туманами.
Завжди хотіла сказати тобі.
Салют-папа, салют-папа, о, салют-папа, салют-папа, о, салют-папа, салют-папа, кому ведь ушов, папа, кому ведь ушов, папа, чому мій тато зник? Шли руки, а ліжко його знов пусти. Мабуть, заблукав він десь серед пусти. І верблюду ті
втік, сказавши намасте.
Намасте.
Чому мій тато зник? Може, його підхопив у морі шторм? Раптом опинився сам він за бортом і не випливне, домовившись з китом. Месьє Партон. Завжди хотіла сказати тобі: салют, папа, салют, папа, салют, папа, салют, папа, салют, папа, салют, папа.
Дякую, що ви з нами. Нагадую, що в гостях Ілона Токарєва.
Доброго вечора, щиро дякую за запрошення. Я вже в Щецині майже 2.5 роки приїхала після початку повномасштабної війни та наразі навчаюся на 3-му курсі Щецинського університету.
Ви поєднуєте волонтерську діяльність?
Так, так, абсолютно правильно. Намагаюся взяти найкраще з обох світів і діяти також в соціальному секторі, так само навчатися, працювати та вести особисте життя.
Пам'ятаю, що ви провадили таку ініціативу вивчення англійської мови. Де це взялося? Звідки?
Так, насправді це англійська мова, так само як багато інших іноземних мов, є моєю пристрастю, я їх просто обожнюю. Я навіть викладаю іноземні мови, англійську та німецьку, і завжди хотіла ділитися своїми знаннями. Розуміла, що це корисно, це на часі, і будь-яка іноземна мова – це вже стандарт сучасної людини. Взагалі ця ідея мені прийшла трішки раніше, коли я була в Україні. Я навчалася в школі агентів змін. Це певний проєкт під парасолькою Малої академії наук, під їхньою егідою. Та там потрібно було в кінці проєкту зробити свій власний проєкт, його виконати. І моя ідея була все ж таки ділитися англійською, нести її у світ. Та почала я цей проєкт у Сумах. Потім, коли приїхала до Щецину, вирішила продовжити. Тому що розуміла, що це дуже необхідно для нашої молоді, і не тільки молоді, когось постарше, когось помолодше, щоб якось соціалізуватися, спілкуватися з людьми власних інтересів та, в принципі, адаптуватися в новому середовищі.
І зараз ви також проводите якісь заняття чи ні англійської?
На жаль, вже як волонтерська діяльність ні, я, на жаль, зараз виключно працюю, тому що немає настільки багато часу для цього. Але намагаюся бути активною в інших також проєктах.
Ну, ви завжди активно берете участь у багатьох благодійних заходах. Що це вам дає? Для чого ви це робите?
Насправді для мене це розуміння, по-перше, що я можу щось зробити, я можу допомагати зробити цей світ кращим, я можу підтримувати людей, я можу також допомагати об'єднувати людей. І я думаю, що будь-яка волонтерська та громадська діяльність – це не про якийсь особистий профіт, це не про те, що ти здобудеш матеріальне, це саме про емоції, це про людей, про це про досвід та розуміння того, що насправді ти є чимось одним таким елементом двигуну прогресу, що ти допомагаєш все ж таки цьому світу ставати на краплиночку краще та показувати іншим людям, що все ж таки є надія, є люди, до яких можна прийти, з якими можна поговорити, щось стати краще.
Громадська діячка – це про що?
Громадська діяльність – це про проєкти, це про пристрасть до них, також про емоції. Для мене особисто моя громадська діяльність вражається у моїх проєктах, які організовую. Наприклад, я організовувала свій перший грантовий проєкт у Щецині «Вількана цивілікультурова». Це був дуже цікавий проєкт, він був для українців.
У цьому році, так це
так,
було?
Так, так, це було цією весною. Так. І ми організували разом з моєю командою, з моїми помічниками – чудовий проєкт. Це він об'єднував, це був як пікнік, він об'єднував українців та поляків. Взагалі це було націлено на дітей, але дуже багато прийшло дорослих, батьків, опікунів. І ми разом проводили чудові ігри, аніматори та аніматорки, мої знайомі, мої друзі, яким я щиро вдячна, допомагали розважати дітей. Була музика, був пікнік, була синергія, тобто було дуже круто. Наступний також мій такий проєкт, це був Marvel Speak, власне, про який я вже говорила, вивчення англійської на базі перегляду серіалів Marvel, та не тільки. Наприклад, ми ще переглядали Гаррі Поттера. І окрім цього, ще допомога в організації маніфестації протестів до визначених дат української історії. Наприклад, я була менеджеркою волонтерів на другу річницю повномасштабного вторгнення. Я допомагала колонії рухатися в правильний рух, розставляла волонтерів та все ж таки якось контролювала, щоб це було все красиво та згідно з правилами, які нам встановила поліція. Також можу перечислити ще такий проєкт, як учта годних на карміч спрогнених на поїч. Це було з контрапункт. І ми також командою працювали над цим. Ми готували їжу та пригощали будь-всіх бажаючих, але головною цільовою аудиторією були люди, так би мовити, less fortunate, як то кажуть англійською, такі, яким не надто пощастило в житті. Це могли бути безхатьки, це могли бути люди у нужді, або ж таки ті, просто хто б хотіли якогось тепла, якоїсь родинності та також якогось чогось смачненького, щоб підняти собі настрій.
І багато було людей тоді?
Так, було насправді дуже багато людей, і ми навіть не очікували, що буде така велика кількість людей. І, скажу чесно, це було складно, тому що було дуже холодно, і все кипіло, все бурліло. Ми, наприклад, наша українська команда міграції, ми готували вареники, і світло постійно вибивало. Людей постійно було дуже-дуже багато, але все ж таки таким позитивом, такими емоціями, сміхом ми все ж таки витримали усі, чому надто дуже сильно пишаємося. Це був такий незабутній досвід, але, знову ж таки, таке нагадування, що все, що робиться для людей, це не настільки легко, також в психологічному плані. Тому що побачити людей, які в нужді, наприклад, люди, які не мають сталого проживання, які, так би мовити, безхатьками, ну, іноді це було дійсно важко побачити, тому що ти розумієш, що ці люди, вони дійсно чудові, вони відкриті, вони виховані, але, на жаль, їм пощастило менше в цьому житті, і морально це сприйняти, і розуміти, що в глобальному плані ти не можеш нічого цим зробити, це дійсно важко.
Тепер повернемося до студентського життя. Як воно живеться у Щецині?
Взагалі круто. Взагалі круто. Мені подобається студентське життя. Це, так би мовити, більше свободи, аніж було у шкільному житті. Особисто для мене я навчаюся на факультеті соціальних наук, social sciences, навчаюся англійською мовою. Навчання часом бувають певні, так би мовити, непорозуміння та проблемки, але ж як без цього. Це робить наше життя
це цікавіше. Нормально, так.
Це робить наше життя цікавішим, як же ж без таких челенджів. Але я бачу, що також мені університет дає змогу знайомитись з чудовими людьми, які потім мені допомагають і в якихось проєктах, і надихають мене дуже. Тому це круто. Дійсно, це круто.
Бачила, що недавно ви відвідували Німеччину з групою студентів, mm-hmm. так? І з свого університету, так?
Ні, це була не моя група університетська. Це був проєкт, який називався Empowered.
Знову проєкт.
Так. Це таке, у мене, якщо чесно, такий є жарт з моїми друзями, що якщо я їм пишу, а у мене новий проєкт, чи є така можливість, то все. Вони одразу кажуть, боже, в що ти вже стрягла, що вже знову стається. Ну, або ж таки, коли я телефоную татові, кажу, я їду в Німеччину, бо я їду в Копенгаген на дебатний турнір. Він такий, боже, доцю, ну окей, вдачі. Так що загалом це дуже завжди весело, так презентувати це.
Але, ну, тобто
так.
В Німеччину цей раз їздили не як туристка?
Ні, це вже був такий націлений візит, це був проєкт Empowered, його організовувала польсько-українсько-німецька команда на чолі з агентами змін, з польською стороною, та також Людвіг Вольке з німецької сторони. І ми ходили до німецького парламенту, спілкувалися з німецькою політикиною.
До Бундестагу?
До Бундестагу, так. І ми спілкувалися з Отлі Кляйн, це була надзвичайна можливість. І ми запитали до неї дуже багато про Україну, про війну в Україні. Подякували, звичайно, за допомогу, та часом такі задавали трошки, можливо, складні для неї запитання.
Так,
провокаційні.
Ми як студенти.
Тобто нам хотілося почути відповіді на те, що нас дійсно хвилює. І
ви почули ці відповіді?
Дуже сумно, але, на жаль, не такі, в яким ми хотіли, так би мовити. Але ми все одно вдячні за цей візит і розуміємо, що сама Отлі Кляйн, як політикиня, вона б не змогла б зробити такого глобального впливу. І питання, відповіді були не такі, на які б ми сподівалися, але також задовільні. Угу. Відповімо так. Ми почули, що нас підтримують, що нам бажають цього найкращого, та вони є максимально стурбованими.
Максимально стурбовані не тільки вони, багато хто.
Так.
Добре, на вашу думку, що ми повинні робити для перемоги? Чи робимо ми достатньо, чи робить навколишній світ достатньо?
Я не думаю, що буде колись таке, як достатньо, тому що я впевнена, що ми можемо робити більше, ми можемо робити краще, але, звичайно, не забуваючи про те, що ми також люди, і ми також маємо дбати про своє психічне здоров'я, тому що ми маємо мати такий ніби баланс війна та своє власне життя. Але я впевнена, що суспільство та ми, як кожна особистість, як соціум, робимо дуже багато, але можна було б трішки більше піднатиснути, бо, на жаль, бачимо такий тренд, як спад в інтересі в іноземних державах та навіть в наших співвітчизниках, що війна стає чимось таким рутинним, що до неї звикають, але насправді до цього не можна ніколи звикнути. Це дуже страшні події, які завжди повинні про які повинні пам'ятати весь світ, і ми в тому числі завжди про це кричати, нагадувати. І я гадаю, що перш за все люди, які українці, які знаходяться за кордоном, мають пам'ятати, що вони є амбасадорами України, що вони мають презентувати
це свою правду.
Тобто, ми не можемо казати, що я є маленьким гвинтиком, я є маленькою людиною.
Так, я нічого не вирішую. Так, ми вирішуємо всі, кожен по-своєму. Так,
і ми маємо старатися з усіх сил, ми маємо віддавати себе все. Звичайно, також не зношувати себе, не доводити себе до тяжкого стану і звертатися за допомогою до спеціалістів, якщо це потрібно. Але також старатися з усіх сил. І коли ти є за кордоном, то ти говориш українською мовою, ти презентуєш українську культуру, і ти маєш собі давати також розуміння, що так, я є Україна, і я маю показати з гарного виду, я маю показати із гарної сторони. Це перше. Також донати, також підтримка моральна і також поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні, надзвичайно важливо. Це може бути будь-який пост в Інстаграмі, це може бути якийсь сторіс, рілс, будь-що. І я дуже вдячна своїм іноземним колегам, своїм іноземним друзям, коли бачу також інформацію в їхніх сторіс, рілсах, тощо про Україну. І я розумію, що це необхідно. І також дуже приємно бачити іноземців, які говорять дякую за допомогу, дякую за тому, що ми їм дякуємо за допомогу, беззаперечно, але і вони нам дякують, і також...
Але за що вони нам дякують?
За те, що ми захищаємо їх та весь цивілізований світ, тому що є дуже багато, на щастя, є дуже багато людей, які це розуміють, що все ж таки Україна, як це і було історично, так і залишається надалі, є таким певним щитом, є певним таким захистом для всього цивілізованого демократичного світу від Російської Федерації, від авторитарного режиму та від жахів, які вони несуть. І коли іноземці це виражають, я просто дуже це ціную і в захваті від цього.
Останні роки ви проживаєте у Щецині, так? Я так розумію, що ви сюди приїхали після повномасштабного вторгнення.
Так, так, так.
Плануєте ви повертатися в Україну? Чи ви плануєте залишитися тут? Чи, може, розглядаєте якісь інші варіанти?
Це достатньо складне питання. Я задаю собі його дуже і дуже часто, тому що я взагалі з міста Суми. І практично кожен новий місяць у нас починається з таких, як дебатів. Ми дзвонимо тату та кажемо, що ми все ж таки хочемо приїхати у гості, хоча б побачитися, бо мій тато, моя бабуся, мої друзі, мої також близькі люди залишилися в Україні, в Сумах. В Сумах дуже зараз тяжка ситуація. І через те кожен раз ми отримуємо відмову від тата, який не погоджується з тим, що ми приїхали. Хоч ми дуже сильно цього хочемо, але зважаючи на те, наскільки ми тяжко виїжджали, Сум зеленим, третім зеленим коридором, бо перший був розвернутий, другий був розстріляний, і нам просто чудом вдалося виїхати, знато ризиковано їхати, на думку нашого тата, знато ризиковано повертатися, бо ніхто не знає, чи не доведеться знову виїжджати. Але, чесно, я б хотіла так повернутися, я б хотіла навчатися в Україні, я б хотіла також допомагати всіма можливими способами, і я вважаю, що багато молоді хотіло б також повернутися, тому що я знаю такі кейси, наприклад, люди, які молодь, яким були відкриті величезні можливості за кордоном. Наприклад, дівчинка, я читала історію одної дівчини, яка поступила в Гарвард, але відмовилася від цього, і вона пішла у лави ЗСУ. І це просто надзвичайний подвиг. Але так, віримо, що ми туди повернемося, що ми будемо жити навіть краще життя, аніж ми жили перед початком повномасштабної війни, тому що навіть Фенікс народжує з попелу, і ми будемо цінувати все ще більше, будемо любити ще більше, будемо старатися ще більше жити, творити, та беззаперечно так все буде.
Тобто в перемогу ми віримо?
Звичайно, звичайно. Хто ж ми є без віри? Ми віримо в перемогу і не лише віримо, а й робимо все можливе для того, щоб її наблизити.
Я дуже сподіваюся, що вона настане нарешті, може, найближчим часом. Побачимо, як воно буде, бо ми так всі чекали місяць, два, три, а зараз уже... Але віримо, віримо в перемогу. Дякую, Ілона, що ви завітали сьогодні. Дякую, дуже була цікава розмова. Ми прощаємося з Ілоною.
Щиро дякую також за запрошення. Дякую, було дуже приємно.
А зараз друга частина новин та трохи музики.
Британська газета The Time пише, що Сполучені Штати та Велика Британія, ймовірно, планують надати Україні дозвіл на застосування ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. Однак це рішення може залишитись непублічним, щоб зберегти фактор несподіванки для російської сторони. Джерело «Європейська правда» з посиланням на The Times. Видання стверджує, що британська та американська сторона тривалий час обговорювали можливість дозволити удари ракетами Storm Shadow по Росії. Передбачало, що про це рішення можуть оголосити під час спільного візиту глав зовнішньополітичних відомств обох країн – Ентоні Блінкена та Девіда Леммі – до Києва минулої середи. Сторони підготували два варіанти підсумкових заяв і через невирішені деталі оголосили той, де йшлось про подальші дискусії стосовно дозволу на далекобійні удари України. Серед іншого, за інформацією The Times, США утримуються від схвалення дозволу, поки не побачать план перемоги, який Володимир Зеленський хоче представити Джо Байдену під час зустрічі наступного тижня. Натомість британська сторона, йдеться в публікації, хоче створити враження, що такий крок виходить від більшої кількості союзників у НАТО і для цього організувала зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та Італії в Парижі. The Times стверджує, що дозвіл стосовно ударів по Росії ракетами Storm Shadow може бути схвалений якраз наступного тижня і буде непублічним, аби не давати Росії додаткового попередження можливої атаки. В ООН працюють над тим, щоб купити більше великогабаритного енергетичного обладнання для України. Про це інтерв'ю «Інтерфакс Україна» розповіла помічниця генерального секретаря ООН і директор кризового бюро ПРООН Шоко Нода. Організація Об'єднаних Націй через ПРООН допомогла забезпечити стабільний доступ до електроенергії більш ніж 6 мільйонам українців і наразі працює над тим, щоб закупити ще більше великогабаритного енергетичного обладнання – сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Вона зазначила, що програма ПРООН «Відновлення зеленої енергетики» робить кроки у відновлення інфраструктури та підтримці переходу України на зелену енергетику. Головними досягненнями програми Нода назвала встановлення газових електростанцій, сонячних електростанцій, автотрансформаторів, газогенераторних установок та іншого критично важливого обладнання для підготовки до зими.
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей.
вітає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця свої для всіх. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця свої для всіх.
Всі ми знаємо, що у західно-південних районах Польщі оголошено стан стихійного лиха у зв'язку із паводком. Це велика трагедія. Звісно, коли можемо допомогти, ми це робимо. Днями також поспілкувалися з Іваном Сирником, який невтомно працює для добра інших. Будь ласка, послухаємо, що він каже.
Вітаю сердечно. Чи відразу? Відразу були думки першого дня, другого дня. Щось там ще вже творило. І на третій день ми пригласили вже збір на повінь. Це, звичайно, треба трошки і людей затягнути до того, і проголосити. В нашому випадку тут треба було також і знайти банківський рахунок відокремлений від інших пожертв. Отже, вдалося то все в понеділок огорнути, і з понеділка рушила вже кампанія допомоги на повінь.
Скажіть, будь ласка, які речі потрібно приносити і куди?
Звичайно, що на той момент. Там є дуже динамічна ситуація, і так як було першого дня чи другого, це вже сталося неактуальне. Води вже не треба возити, вода є ближче в їх районі, тим більше, що кожен везе воду. Друга справа, та, що найбільш необхідне на сьогоднішній день, це агрегатори пронду. Повінь зійшла, повінь вже немає на тих районах, вода вже зійшла. Але проблема залишилася, тобто енергії електричної немає, там все є понівечене, газу немає, опалювання немає, то самі розумієте, що навіть проста річ зробити якийсь обід чи щось, то немає на чому. По-друге, поки повернеться постачання енергії, це треба все перевірити, все відремонтувати. Це буде тижнями затягуватися. Найбільша потреба тепер, я б просто наголошував, однак, не приносити будь-що, просто вплатити копійку на наш банківський рахунок, і ми з того закуповуємо генератори. Перші генератори вже ми сьогодні закупили, і вони в понеділок вже будуть достачені вже там, в район, де вже вода зійшла. Це, мабуть, буде Ландекзруй або Оковці.
Але треба якісь приносити речі чи ні?
Стільки пунктів збору є тут на терені міста Щетін, що не конечно якраз тут приносити. Це арена, думаю, вже найбільший такий склад. І якщо можу рекомендувати, то дійсно арена. І там приносити речі. Якщо когось є бажання допомогти нам фінансово в збірці, тоді запрошую на наш банківський рахунок. Він є проголошений на наших сторінках і все розписане детально. З того, що найбільш необхідно, це все, що стосується прибирання від рукавичок, від нормальної хімії, не тої домашньої, але тої такі трошки більш професіональної хімії. До того, так як казав раніше, пауербанки, рукавиці, з того можна закупити. То, що собі кожен придумає, навіть мішки для сміття.
По телебаченню було показано, що ті місцевості, які постраждали якнайбільше, то вже туди не треба нічого привозити. Чи ви маєте якийсь контакт із людьми, що треба, куди саме?
Та, звичайно, ми маємо постійний контакт з центром кризисовим. Друге, ми співпрацюємо на сьогоднішній день з фондом «Добрий брат». Не знаю, кожен хіба знає, що це за фонд. Фонд, який постійно везе гуманітарну допомогу в Україну, але тепер на той момент вони постійно почали їздити в райони, де була повінь. Вони зробили вже 3 курси. Понеділок поїде великий склад на 3 машини вантажні. Це буде теж біля 30 тонн. Вони поїдуть вже понеділок. Прошу зрозуміти одне. Некорисно є їздити самому по тих районах і розвозити будь-де і давати будь-де кому. Тому що краще скласти це все в пункти, в хаби, там, де є іде розподіл того, що якраз люди привозять. Перше, вони мають прекрасну ситуацію, кому і що треба дати, і в які райони завести. Щоб не було скупчення, що в одне село поїде 40, dla прикладу, генераторів, а їм треба 10 генераторів. Але звичайно люди є люди, і вони все візьмуть. Отже, є ситуація така, щоб однак складати це в хаби, там, де є на тим надзор, де в центрі логістики, і вони тоді самі поступенно розвозять по тих теренах.
Але це не значить, що ми перестанемо допомагати Україні?
Та ні, звичайно, що ні. Це є ситуація така, яка стихія, яка тепер сталася тут в Польщі. Я думаю, що ніхто навіть не має сумнівів, що ми закриємо збірку в Україну і тепер тільки будемо займатися тим, що сталося на Долучній Силезії. Абсолютно ні. Паралельно йде гуманітарна допомога в Україну, збираються кошти, формується транспорт. На сьогоднішній день ми вже готові переказати машину для евакуації. Машина є готова, документи вже розписані, всі договори з Україною також є вже в нас на руках. Чекаємо тільки водія, який вертає з Естонії, перевозить машину в Україну і вертає назад тут до нас, забирає нашу машину і везе вже в Україну. Крім машини, треба також і дати трошки товару до тієї машини. Там будуть, напевно, перев'язочні матеріали, але суто військові, тактичні перев'язочні матеріали, сітка, суха їжа і генератори. От таким складом будемо посилати наступну гуманітарку. І це протягом тижня, напевно, вона від нас поїде.
Чи досі плетуть сітки, бо вже осінь настала?
Звичайно, сітки – це є матеріал розхідний, він сьогодні є, завтра його не буде, ситуації є вкрай різні. Для нас осінь вже закінчилася, бо ми перейшли плавно з осені на зимове маскування і тепер плетуться вже зимові. Настане такий час, коли паде перший сніг, а сіток не буде. Отже, ми вирішили йти трошки допереду. Фронт забезпечений сітками осінь вже є майже 100%, а чекає нас зимова погода. Отже, лада момент будемо вже відправляти сітки білі. Крім того, зшиємо маскувальне пошиття на шоломи, також ківери на шоломи. Жінки плетуть постійно носки. І наступна справа, також збираємо вже окопні свічки. Так що ми готуємося до того. Маємо трошки спальників, також вже таких осінь, зима. Так що тепер будемо то переказувати.
Тобто найкраще це вплачувати на рахунок, на повінь раз і на допомогу Україні два, так? І друге, це треба руки до плетіння сіток.
Так, для нас найбільше зручно, щоб нам однак допомагати фінансово. Я скажу для простого прикладу. Виготовлення 18 штук сіток, це в матеріалі, це 350 злотих, отже можна собі подумати, ми місячно на основу мусимо мати зібрані кошти десь біля 3,5 тисячі злотих, то місячно, що ми можемо виготовити. Смужки ми готуємо з відходів, отже тут немає матеріалу жодного іншого. Це є такий кошт, який місяць-місяць ми мусимо мати в руках. Прошу собі уявити і порахувати, якщо ми на сьогоднішній день виготовили вже 30 тисяч метрів квадратних сітки, перерахувати то рази 3 злоти 50 копійок. Це кошт одного метра квадратного. Це дає суму досить велику, так що тих грошей нам направду потреба. Якщо перед нами є, скажімо собі, листопад-грудень, 4-5 місяців зими, то на той момент нам буде потреба десь біля 20 тисяч злотих на саму основу.
Дуже дякую вам за розмову. Дякую. Обов'язково наголошуємо, що треба вплачувати, якщо ми хочемо допомагати. А ми повинні це робити, бо Україна виборює наше життя, а Польща нам допомагає.
Я також дякую всім за те, що ви мене вислухали. Також запрошую, однак, донатити нам, підтримувати нас. Якщо буде допомога, то ми також можемо більше зробити. Також дуже сердечно дякую.
І на сьогодні маємо ще одну гостю – Вікторію Тарасенко, майстриня, волонтерка. Але перед розмовою третя порція новин та музики.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 123 українські митці, які долучилися до лав Збройних сил. Крім того, Російська Федерація зруйнувала або пошкодила понад 1000 об'єктів культурної спадщини в Україні. Про це 21 вересня повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в ефірі телемарафону «Єдині новини». Ця війна не лише за території, вона спрямована на знищення усього українського – культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців, заявив очільник Мінкультури. За його словами, питання збереження української ідентичності як частини європейської спадщини – завдання національної безпеки. Завдля цього у відомстві ініціюють обговорення з іноземними партнерами способи збереження української культури та повернення викраденого Росією. Наші колеги чітко розуміють, що ця війна має ознаки геноциду. Ми будемо робити все, аби таким чином це було представлено в міжнародних судових інституціях, зауважив Точицький. «Укрпошта» анонсувала передзамовлення на благодійний поштовий випуск серії марок «Батальйон пухнасті». Зібрані кошти від продажу передадуть на допомогу притулкам для тварин. Про це інформує прес-служба національного оператора поштового зв'язку. Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів, а ще як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих. Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку і життя всього світу, зауважили в «Укрпошті». Благодійний поштовий випуск намальований художницею Наталією Кохаль. Він складається з марок «Батальйон пухнасті котики» та «Батальйон пухнасті собачки». Тираж кожної марки становить 300 тисяч примірників. Зібрані кошти передадуть на допомогу притулкам для тварин. Передзамовити новинку можна вже на сайті, а 26 вересня придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
Кинуті квіти крізь бетоноблокові плити. Ти мій учень, ти мій вчитель, процідив мене через світо, і куди би не подув вітер, я в твою любов буду вдіта. Твої рамена – це моя броня, твоя долоня на моїй скроні, твої рамена броня, от тобі ж ти, коли буря назовні, твої рамена, су моя броня, твоя долоня на моїй скроні, твої рамена, су моя броня, от тобі ж ти, коли буря назовні, коли буря назовні.
Jakie sumienia, czy da się nadrobić? Ludzkie spojrzenie chciało dogonić. Już nie uciekam, masz mnie na dłoni. Nie mam kontroli, jakbym był na dnie. Tak sobie myślę, że bez ciebie czuję smutek, strach, niepokój, ból i lęk. Do lepszego dziękuję. Się. Zaufaję na cel, to ma sens. Dajesz mi powód, by być przy tobie, być na dobry i złe. Daję ci to, żeby iść razem do przodu, bez planu B. Na dobre i złe. Na dobre i złe. Na dobre i złe.
Twoje ramiona są moja broń. Твої рамена
Нагадую, у нас в гостях Вікторія Тарасенко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, ви як попередня гостя Ілона також відвідуєте багато благодійних заходів.
Так.
Для чого? Чому?
Бо волонтерство вже дуже багато років, з часів мого студентства стало невід'ємною частиною мого життя, і це якраз та частина, в якій я відчуваю себе собою, в прямому сенсі цього слова.
Тобто бажання допомогти було вже давно?
Так. Я ще зі студентських років брала участь в студентських радах, як це прийнято в університетах, щоб заохочувати активну молодь. І так сталося, що в місті, де я жила, це ще більш активно заохочувалось. Тобто ідеї молоді підтримувались, на це давались гранти, влада була в цілому молодою командою,
так,
і відкритою до наших пропозицій. І якби, я не знаю, я якось так захопилася одразу цим, що вже коли приїхала сюди, я не бачила свого життя без цього. Мені було так дивно.
Бажання допомогти, воно виникло відразу?
Ні, це сталося трішечки пізніше. Буквально от я приїхала на перший курс, я була дуже розгублена. Я не розуміла, ну, як більшість школярів, які після школи потрапляють
цілковито. Але це в Україні, так?
Так, так, так. Я до повномасштабної війни жила, працювала в Україні. І я така розгублена була. І якось так вийшло, що люди, з якими я в першій же ж хвилині познайомилась, це були самі такі активні студенти. До речі, дружба з моєю найкращою подругою завела мене в це. Так, вона почала мене запрошувати з собою ходити, і я побачила, що вау, можна щось організовувати, можна щось проводити, і взагалі дуже багато крутих речей можна зробити разом.
Ви співаєте, плетете бісером, працюєте, займаєтесь волонтерською діяльністю.
Так.
Де? Час? Звідки?
В добі 24 години. Не знаю, якось звикла так поєднувати. В Україні це було трішки простіше, звісно. Я більшість свого часу, який я там мешкала, я вчилась, а коли ти вчишся, в тебе якось більше вільного часу. Тобто, нас пари в універі були до першої, може, години, і потім ти цілковито цілий день вільний просто. Ще тоді я це поринула. А тут уже якось, ну, достосовую до свого графіку.
Розкажіть, будь ласка, трошки про своє бісероплетіння.
Взагалі, бісером я захоплювалася ще дитиною, але в дитинстві це були такі більш вироби, ну, там квіточки, звірятка, щось таке, забавки якісь. А саме до прикрас я не знаю, чому мені прийшла ця ідея, вже як я виїхала з окупованого Мелітополя, бо на момент повномасштабно я знаходилась там, жила і прожила там ще 6 чи 7 місяців, і я вчилась, тобто мої батьки в іншій області. Я виїхала звідти і нудилась, поки роздумувала, що мені робити. І просто я не знаю, чому я вирішила купити бісер і спробувати щось сплести. Я побачила, що в мене виходить. От. А прикраси чому етнічні? Тому що, ну, відомо, що знаходячись тут, більшість із нас сумує за домом. А для мене ці етнічні прикраси, вони ще як набули іншого значення через те, що це якби повернення старих традицій в наше сьогодення і надання їм інших барв цілковито. Для мене взагалі було відкриттям, що колись були прикраси з бісеру. Тобто, що ми звикли бачити на якихось картинках, ілюстраціях, це якісь там намисто, червон.
Ну, корали, так, так, як зазвичай. Корали, завжди казали, що це було коралове намисто, так, так, дукачі.
Так. І для мене шоком було, коли я побачила от просто цілі книжки, які проілюстровані цими фото. І, до речі, в музеях я бачила потім, уже пізніше. Я була шокована, чому мені це раніше не показали.
І зараз ви якось продаєте свої вибачення?
Так, у мене є інстаграм-сторінка, я їх продаю на замовлення. Ну, більшість замовлень приходять від колег на роботі, бо я частіше за все на собі ношу це, і вони бачать. А це якби така самодемонстрація.
Самореклама.
Так, самореклама. У мене повно для себе прикрас, на щастя.
Ви стараєтеся бути скрізь, так? На багатьох заходах.
Так, за можливості, так. Наскільки це можливо. Часами мені так прикро, коли щось співпадає з роботою, я не можу, мені хоч плакати хочеться.
Ну, я так розумію, це для того, щоб нагадати про Україну?
Так, і нагадати собі, хто я є. Ага. Бо, я ж кажу, це завжди була невід'ємна частина мого життя, і мені дико було опинитись в умовах, де цього немає, де немає мого молодіжного центру з Мелітополя, де немає моїх знайомих. І я така, що? Просто жить, ходить на роботу, це як? Я так не можу, мені треба кудись. кудись влізти.
І тут ви знайшли, я так бачу, не одну організацію,
так,
ні?
Так, я співзаснувала зі своїми знайомими організацію «Молодіжно знайдені». Наразі вийшла з її складу, бо бачу себе трішки в іншому векторі, який мені ближчий. І частенько навідуюсь міграцію, набагато частіше, ніж куди-небудь, бо... Ну, там я побачила більше шляхів розвитку для себе і більше умов для реалізації моїх ідей.
І останнім часом бачу, ви також допомагаєте полякам, які постраждали від повені.
Так, бо ну, вони нам допомагали, яким ми маємо право не допомогти. Це було б нелюдяно взагалі.
І що робиться для цього?
Якби, ну, особисто від себе я вже віднесла, звісно, один із пунктів. На щастя, він близько до мене. Стараюсь поширювати інформацію серед колег, бо так вже вийшло, що працюючи на фірмі вже більше року, у мене багато знайомих там, якби, ну, працює. І дуже багато людей, ми підписані один на одного, я там інформую, вони дуже багато від мене, до речі, дізнаються про заходи. І стараюсь поширювати, кому треба, висилаю, пишу на папірці, як завгодно, просто, щоб люди знали. Бо часами буває таке, що людина хоче допомогти, а не знає як. От не бачила вона чогось, не бачила оголошення. І оце цей розголос інформації дуже потрібен.
Ну, згодна. Я згодна, тому що і наша передача «Посиденьки», вона також потрібна, бо люди слухають, люди хочуть почути українське слово, українських людей, які приїхали тут і розвиваються, і щось роблять для цього. Для того я запросила сьогодні дівчат, Ілону і Вікторію, які не просто працюють та навчаються, а також щось стараються зробити доброго, хорошого і, мабуть, щодня.
Так, це дуже важливо, будучи за кордоном, не забувати, звідки ти, хто ти є, бо оця національна ідентичність – це як частина нашого індивідуального усвідомлення, хто ти є. Тобто неможливо бути цілісною особистістю без усвідомлення, до якого народу ти належиш, до якого нації, а громадянин ти якої взагалі країни.
Незалежно від того, де ми знаходимося, так?
Так, так. І це важливо пам'ятати.
Але таке питання – зв'язане з останнім. Тобто ви вже проживаєте в Щецині доволі давно, так? Ну, пару років.
Півтора-два. Так, півтора-два роки. Я приїхала в листопаді 22-го сюди.
Угу. Ну, так як більшість, мабуть, так? І чи будете ви залишатися, чи будете ви повертатися? Які плани?
Наразі, поки не звільнене моє місце, місто Мелітополь, то я не планую повертатись, це 100%, бо... Я дуже сильно прив'язана до цього міста, я бачила саме там своє майбутнє, які, як виявилось, мої друзі, які теж так сидять і кажуть, ну, поки не звільниться, ні, я не хочу нікуди їхати. Це місце, в яке я просто закохалась, і я хочу там жити. Але досі я б хотіла повернутися туди. Там кожна вуличка знайома, кожен куточок, там моя улюблена праця, яку я, на жаль, залишила через повномасштабку, тому я б з радістю повернулася.
Будемо сподіватися, що це буде якнайскоріше. Ми чекаємо всі на перемогу і віримо в перемогу.
Так, і треба для цього щось робити, і будемо робити. Бо не можна просто сидіти і чекати, нічого з цього не вийде. Ми надто довго в цілому, наш народ просто сидів, чекав і сподівався. Час діяти.
Що ви хочете сказати нашим слухачам? Що ми повинні робити? Крім нагадування про себе, звісно.
Не бійтесь бути собою. І оце поняття «бути собою» хай також включає не забування того, ким ви є і де ви є. Правда? Бо... Дуже важливо, щоб навіть люди, які тут залишаться, це абсолютно їхній вибір, і це нормально, але ніколи не забувайте, хто ви є, правда, бо, ну, хто як не ми.
І нагадую, що обов'язково також ми донатимо
звісно,
перевіреним особам.
Перевіреним організаціям, але не забувайте цього. Часами люди, до речі, от щодо зборів, що я помітила, люди недооцінюють, можливо, вартість свого донату, вони думають, та ні, це замало, та ну що я кину, скільки там в мене підписників, не знаю, 100 чоловік, ні, це має значення, бо раптом серед цих там хоч і 10-100 чоловік, які це переглянуть, буде саме той, хто задонатить. Тобто, на жаль, соцмережі блокують такий контент, як надзвичайно чутливий,
так,
на жаль. Угу. І все, що ми можемо з цим робити, це масово це поширювати, бо як я зауважила у праці, якщо ми щось не поширюємо, якщо цього немає в інтернеті, то для людей, можливо, навіть
цього немає просто.
Так, цього немає. Це як з новинами. Про це не говорять, отже, цього немає, бо це не висвітлюється. І я дуже багатьом своїм колегам полякам пояснювала деякі такі питання, які, ну, наприклад, для мене чи для моїх співвітчизників будуть ну, звичайні, буденні, зрозумілі, а для них це не зрозуміло. Ну, стосовно війни, саме цієї ситуації.
Ну, ми з Мавгожатою завжди, по-перше, нагадуємо, що війна в нас триває не з 2022 року, а з 2014-го. Так, і вона вже триває дуже давно. І немає маленьких донатів.
Немає.
Навіть 10 злотих вони можуть допомогти. Просто з якогось
злотих,
маленького
так.
донату складається великий збір.
Так, так, бо якщо, наприклад, люди, там 100 чоловік кинуть по 10 злотих, це вже буде 1000 злотих, а на гривні це близько 10 тисяч. Це вже не малий вклад, будь-який великий збір. І, до речі, великі збори, я є учасницею спільноти волонтерської «Плюс-плюс» через своїх знайомих туди потрапила. І, власне, вони от такі великі суми, великі запити, потреби, вони ділять на велику кількість людей. І отак от кожен отак збере по 3, 5, 7 тисяч, і вже там автомобіль поїде за місяць до якоїсь бригади. І це от приклад того, що навіть найменше зусилля, воно робить свій вклад. Тому що не було б цих маленьких донатів, не було б маленьких зборів, то не було б великої досягнутої цілі. І це так працює в цілому в житті, що все велике складається з якихось маленьких зусиль, маленьких внесків.
Допомагаємо. Допомагаємо, бо хто як не ми,
так,
як каже Вікторія.
За нас ніхто не зробить ні нашу країну кращою, ніхто не виграє цю війну замість нас. Бо якщо жити за принципом «моя хата з краю», ми так уже жили. І результат того, що ми так жили, ми бачимо в сьогоденні, на жаль. Тому, можливо, зараз у нас є шанс нарешті вибороти свою свободу, свою країну і
ну, назад уже
жити.
Не можна. Ні. Назад уже не можна, бо
занадто
як,
багато
Боже, куди? Занадто багато жертв, занадто багато загинуло. Дякую Вікторії, що вона завітала до нашої студії.
Дякую навзаєм.
Дякую за вашу роботу. Дякую.
Я дуже вдячна, що ви поширюєте український контент тут, за кордоном, бо це важливо пам'ятати про своїх, щоб вони не відчували себе відкинутими від свого українського.
Ми прощаємося з Вікторією. Дякую, до побачення.
Дякую навзаєм. Гарного вечора. Бережіть себе.
Як бачите, українська молодь старається допомогти, як може, як відчуває. Дуже рада була познайомити вас з такими відданими Україні дівчатами. Вони мене надихають знаходити і надалі цікавих гостей для вас. Я з вами прощаюсь. Юлія Мусатенко, а були це?
Посиденьки.
Цілі розмови українські.